Dienā, kad Ukrainā vizītē uzturējās ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, kurš apmeklēja Krievijas spēku zvērībās cietušās Kijevas piepilsētas, ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski tikās arī Bulgārijas premjerministrs Kirils Petkovs. Vien dienu iepriekš Bulgārija arī kļuva par tiešu Ukrainas konfliktu upuri, jo Krievija pārtrauca Bulgārijai un Polijai piegādāt dabas gāzi. Tieši tāpēc Petkovs šodien aicināja arī pārējo Eiropu būt spēcīgai un beidzot atteikties no Krievijas gāzes, meklējot alternatīvas piegādes. Savots. Pašā Eiropas Savienības iekšienē gan joprojām ir neizpratni un apjukums par to, vai norēķināšanās ar Krieviju par gāzi eiro ir uzskatām par sankciju pārkāpumu vai nē. Tikmēr ASV prezidents Joe Bidens ir ierosinājis Krievu oligarhiem atņemtos līdzekļus izmantot, lai kompensētu Ukrainai radītos zaudējumus. Šis piedāvājums ir daļa no jaunajiem noteikumiem, kuru mērķis ir pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Kremli. Līdz šim ASV ir iesaldējusi īpašums un līdzekļus apmēram $1 miljardu apmērā, bet Eiropas Savienība vairāk nekā 30 miljardu vērtībā. Baidens šodien arī paziņojas, ka prasīs ASV kongresam dot atļauju palielināt Ukrainai atvēlamo finansējumu līdz $33 miljardiem, 20 miljardus novirzot tieši militārajai palīdzībai. Krievijas oficiālo amatpersonu izteikumos arvien skaidrāk izskan apgalvojumi, ka tieši Rietumvalsts arvien atklātāk piespiežot Ukrainu uzbruku Krievijai. Un kā paziņojis Kremļa saimnieks Vladimirs Putins, ja kāds pašreizējās Krievijas darbībās iejauksies no ārpuses, saņems nekavējošu atbildi.
Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны,
Ja kāds iedomāsies no malas iejaukties notiekošajā un radīs Krievijai mums nepieņemums strateģiskos draudus, viņiem ir jāzina, mūsu atbilde uz šādiem triecieniem būs zibenīga, ātra. Mums tam ir visi nepieciešamie instrumenti, tādi, ar kuriem šobrīd nevar lielīties neviens cits. Bet mēs nelielīsimies, mēs tos izmantosim, ja būs nepieciešams, un es gribu, lai visi par to zina.
Tikmēr Krievijas kontrolētās Hersonas civilais un militārais administrators Kirils Stremousovs paziņojis, ka drīzumā Maskavas kontrolē esošajās Ukrainas teritorijās tiks ieviests Krievijas rublis. Šāds paziņojums ir pretrunā ar Krievijas apgalvojumiem par to, ka tā neplāno okupēt sagrābtās teritorijas. Rubli esot plānots ieviest jau no 1. Maija, taču 4 mēnešu pārejas periodā būšot iespējams izmantot arī Ukrainas grīvanas. Šos Stremousovu apgalvojumus gan citas Krieva amatpersonas nav apstiprinājušas. Ukrainas cilvēktiesību ombuds Ludmila Denisova tikmēr paziņojas, ka šādi plāni ir uzskatām par aneksijas mēģinājumu, apsūdzot Krieviju Hersonas iedzīvotāju badināšanā, neļaujot pilsētā ievest humāno palīdzību. Humāno palīdzību gan izsniedz okupācijas spēki, apmaiņā prasot uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Un kā norāda Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Genādijs Laguta, bija bažas, ka ievācot šādus datus varētu sarīkot viltus referendumu.
Kad izsniedz humāno palīdzību, prasa pases datus, kad ieņēma apkārtējos ciemus visos sociālajos dienestos, pensiju dienestā pastā, vienmēr interesējās par reālu Hersonas apgabala iedzīvotāju sarakstiem. Izskanēja baumas, ka tas tiek darīts, lai sarīkotu fiktīvu referendumu un sarakstos iekļautu reālus uzvārdus un šim balsojumam piešķirtu kaut kādu leģitimitāti. Taču reālu ziņu par to, vai šāds balsojums ir plānots vakar vai mājā, Ja sākumā mūsu administrācijai nav.
Starp citu, atgriežoties pie Bučas un Krievu karavīriem, Ukrainas prokuratūra ir uzsākusi izmeklēšanu pret pirmajiem 10 Krievu bruņoto spēku 64. Motorizētās kājnieku brigādes karavīriem, kuri tiek turēti aizdomās par kara noziegumu pastrādāšanu Bučā. Aizdomās turamie tiks izsludināti meklēšanā, lai viņus aizturētu un sauktu pie atbildības. Uģis Lībiec, Latvijas radio.